Himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Toleeraa Dabaa akkasumas immoo dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootti itti gaafatamaan ijaarsa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa gaazexeessotaaf waliin kennuun isaanii yaadatama. Kanarraa ka'uudhaan gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal obbo Toleeraa Dabaa waliin gaaffiif deebii geggeesse kutaa duraa kaleessa dhiyeessinee turre. Arra kutaa lammataaf ka xumuraatutti fufaa gaaffii Mukhtaariin jalqaba.
Botoleera tariiti amma akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraanni dhaaba keessan jalatti hoogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun dhuguma ture.
Waraanni irraa of qusatu qabu. Qajeelfamni darbeef ni jira. Qajeelfamni darbame sun keessaa tokko naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoonis haa ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turuudha qajeelfamni dabarfame waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akka hin taane kan sirreeffamuu qabudha.
Ibsa isin kennitanillee isuma kanarratti kan xiyyeeffateedha obbo Addisuu wajjin. Dhimmoota kanarratti wal hubannaan gidduu keenna akka jiraatu koree tokkotu dhaabbateera gama lameen iyyuu waan jedhu kaastan. Koreen dhaabbate kun maal irratti faa xiyyeeffata dhimmoonni ijoon? Maal faa laaltu?
Koreen ijaarame kun garee tokkorraa nama lama sadii achirraas nama lama sadii qabaata. Xiyyeeffannaansaa inni guddaa akka uummata keenya irratti raawwatamu keessuma kanneen jijjiirama kana hin deeggarre yookiin immoo akka milkaa'u hin barbaanne waan jiranii fi waan isaaniin raawwatamu hordofanii akka hin babal'anne yookiin immoo akka hin raawwatamne taasisuu irratti waliin hojjechuu. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hin barbaachisne akka hin fudhanne bakka isaa akka turu. Waraanni mootummaas immoo waraana bilisummaa Oromoo sakattaa jedhee yookiin immoo naannoo kana jira jedhee itti bobba'urra akka of qusatu taasisu. Rakkoolee mudatan immoo dafanii wal mari'atanii karaa itti furamuu danda'u waliin soquudha jechaadha. Uummanni keenya nageenyi isaa akka tiksamu tasgabbii akka argatu taasisuudhaaf waliin hojjechuu irratti wal hubannee jechuudha.
Amma erga gama biyyaatti dhuftanii torbaan ta'uudhaaf deema. Hojileen erga gama biyyaatti dhuftanii adda durummaadhaan maali dhimmoonni ijoon isin irratti xiyyeeffattan kan uummataaf ibsamuu danda'u?
Walta'insa sana karaatti fiixabaa danda'u irratti waan hafan xixiqqaa fixachuudha. Kanneen keessaa inni tokko waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudha. Isa irratti hojjechaa jirra. Gama kaaniin immoo gama keenyaan akka dhaabaatti humna keenya bakka biraatti biyyatti deebi'uu danda'u irratti akkaataa itti simatamu irratti haala anjessuudha. Isa kanammoo uummata keenya waliin caasaa dhaabaa jiru waliin hojjechuudhaan haala sanarratti waan ta'uu qabu caasaa barbaachisu utubuutaa isarrattis hojjechaa jirra. Warri hangafoonni itti jennu gama kaaniin immoo waan hin xumuramiin hafan mootummaa waliinis waan hojjennu ni qabna. Uummata keenya waliinis waan hojjennu ni qabna. Kanarratti bobbaanee jirra.
Dhaabbileen baay'een tarii isin durallee galaniitiin biyya keessa socho'aa jiru. Akkasumatti immoo hayyoonni fi uummanni wanni irratti socho'aa jiru tokko immoo dhaabbilee Oromoo kuma taatanii nutti hin dhufina jabaasaa tokko lama ta'aa koottaa waan jedhu baay'inaan dhiyeessa addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu dhaabbilee walitti dhufuudhaaf qoonni inni qabaatu maal ta'a boriif?
Sadarkaa duraatti addi bilisummaa Oromoo tokkuma maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni sosso'u kan biraa akkaataatti uf waamu qaba. Jaarmoota kana hanga danda'ametti tokkoomsuun ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Kanarrattis baroota dheeraaf irratti hojjechaa ture. Akka fakkeenyaatti sii kaasuu fi akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2000 keessa jaarmoota 4 maqaa Oromootiin sossoa'anii walitti fiduudhaanii agoobara tokko jalatti akka hojjennu taasisuudhaaf carraaqamaa ture. Haa ta'u malee egaa akka barbaadametti akka adda bilisummaa Oromoo hawwutti fiixaba'uu hin dandeenye. Sunis immoo sababoota adda addaa irraati. Isaan boodas jaarmoota uma oromo kana walitti dufne humna tane dina durada bachu kamna kanjeduni akasma walitti dufu fi yada waljijiru niture sababa addadara kunis akababa da mutifu la dura demu hindandeng jarmoni bayachun gurmu oromo lafise male hinjabesine tokuma oromo sharafe male hinchimsine kana fa ammayu tanan addibilisuma oromo jarmota oromo kami walin danta ummata oromo wan kabasti surratu walin hojjechura fedi kaba irratti sojjecha ture ammas wan ummata oromo fula dura tarkam facci su danta sa kabasti surratu walin hojjechu wan nu hanqi su wan injirret addibilisuma oromo akka jarbatti feda jarmota biro walin hojjechu akka kabul simirkane
kesetu maka addabilisuma oromotin walqabate midallen gafa baye gafa amnu addabilisuma abalun hogganam jenne fawa amna yo tiqqate kayo dumti maka sena oromo kesetti qabso oromo kesetti gurra gudda qabu kana carran itti fidani walitti itichu hammam toko bal'a da yokan tippa da jettani addusin
yo sena diarmea kana bodatti debne yo lalle addabilisuma oromo ni ganama ijarame akeka tokko qabate kayyo tokko fitni qabsaa ture hin majira warri maqa addabilisuma oromo qabatani maqa addabilisuma oromo qaama cawumsa jeda maqa addabilisuma oromo tokko me jedan hundinu addabilisuma oromo ra warra bahadi da jecha ummanni oromo si ummata kanirra addamiti hawaasa keessa fedhi addadda jira akeeka addadda jiraachuu nimala kun haaraa waani oromo keessatti qofa ta'e miti bakka hundattiyyuu kan ta'udha jechaadha qabsoo kamuu keessatti ijaarman garagaraa ni ijaarama addibilisummaa oromo kanarraa komii hin qabu ijaaramuu mirgaa baafedheeti kan ijaarame kun immoo dantaa oromoon tiksisiisa hin jedha yoo ta'e garaagarummaa isa gidduu jiru boriif ol kaawwate waan irratti wal ta'uu qabu irratti wal ta'ee waliin hojjechuu danda'uu qabaadha jennoon keenya akeekni addabilisummaa oromoo kan isa kaaniirraa addummaa yoo qabaatellee sun deemsa keessa furamuu waan danda'uuf isa asitti waan wal nu taasisu tokko irratti wal ta'uu qabnaadha. Kanammoo dhuguma walitti dhiyaatanii walii wal mari'atanii kanatu sirriidha kanatu qajeelaadha kanatu ummata keenyaaf bu'aa buusa jedhanii wal mari'achuun ni danda'ama yoo ta'e yookiin immoo wal mari'achuun jira yoo ta'e hiree walitti dhufanii hojjechuu agas mara dhiphaa natti hin fakkaatu hireen jiru bal'aadha taa'anii waliin mari'achuu danda'uudha rakkoo kan ta'e hundumti keenyayyuu siyaasa keessa dabarsine yookiin immoo sirna keessa jiraanne argannerra waan aalle tokkotu waan aadaa oromoon ala ta'e tokko jira inni tokko isa kaanirra caalee mul'achuu anatu jabaadha jedhee anatu beekaadha jedhee isa kaanirratti dhiibbaa gochuudhaaf miila wal jalaa butuu fi wal kuffitanii wal bira darbuu isa jedhu siyaasa baayir Itoophiyaa kana keessatti mul'achaa turetu kana. Isa kanarraa qulqullaa'u dhabuu keenyatu danqaa ta'e malee dhugummaadhumaan uummata kana salphinaa fi dararama keessaa baasna hin jenna yoo ta'e wal danda'uudhaan walitti dhiyaatanii mari'achuudhaan bakka tokko ga'uu waan nu hanqisu jiranitti fakkaatu hireen dhiyoo kana mul'ate immoo kanaaf kan affeeru waan ta'eef rakkoonni gudduu furame wayitti ni baana jennee ni abdannaa.
Ammallee Oromoon bakkatti garaa hanqate qaba. Fakkeenyaaf kan akka obbo Galaasaa Dilboo, kan akka obbo Daawud Ibsaa biyya hin galle hawwa ammallee namni tarii kan obbo Galaasaa illee deebisuu hin dandeettan yoo ta'e obbo Daawud yeroo ammamitti dhufanii uummata isaanii gidduutti argamu jettanii yaaddu.
Kan dhufneefis kanumaaf nuti waan ala turamuuf hin jiru jennee murteeffanneerra. Kanaafuu hogganni ala jiru biyya seenee isa biyya keessa jiru waliin hojjechuu murteeffateera jechaadha. Guyyaa hagana jechuun na rakkisuyyuu yoo waajjirri banamee fi waan xixiqqaa furamuu qabu furamnaan yeroo dhuma gabaabaa keessatti kan dhufu natti fakkaata. Kanneen addabilisummaa Oromoo akka jaarmiyaa diigaa tokko ta'etti. Kan hubatani halaala waan inni deemuuf osoo hin beekin ololuma dharaatiin akeeka isaa sagantaa isaa osoo hin beekin jibbinsumarraa ka'anii kanneen jibbanii itti dhiyaatanii yoo laalan gaarii natti fakkaata. akeenki misaa kun eessatti geessasa jedhu yoo ilaalan wayyaa kan jedhuun qaba. Waliigala adda bilisummaa Oromoo mirgi uummatoota kan uummata Oromoo qofa osoo hin taane kan uummatoota hundaa akka kabajamu, eenyummaansa akka beekamu, walqixxummaadhaan akka jiraatu, sirni dimokiraasii akka diriiru kan qabsaa'u malee farra dimokiraasii yookiin immoo farra uummatootaa ta'ee kan sossoo akka hin taane akka hubatamu hin barbaada.
Obbo Toleeraa Adabaa, oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu, ibsa bal'aa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taasisanii jenna.
Hayyee isin sirreenaa kennitanii kanaafi guddoo galatoomaa hin jedha.